Hei, og velkommen til denne episoden av Innlandet Utland. I denne episoden snakker vi med rektor ved Oslo Met, Kurt Rice. Det en sann glede for meg å ha muligheten til å hente innsikt fra nøkkelpersoner som han, og i denne samtalen skal vi gå gjennom hvilke utfordringer og muligheter Oslo Met har møtt under koronakrisen, hva Oslo Mets krisefond for internasjonale studenter og hvorfor det ble opprettet, samt hvordan norske myndigheter kunne håndtert opptrappingen av pandemien i et studentperspektiv bedre. Kurt avslutter med en flott liste med råd som kan være til hjelp for alle studenter i både innland og utland. La oss begynne. Ja, jeg tenkte kanskje at vi kunne starte med å høre hvordan Oslo Met har håndtert de utfordringene som har kommet av koronakrisen.
Jeg har vært fornøyd med måten vi har håndtert utfordringene på, men de har ikke vært få. Det var jo en ganske kjapp og brått overgang til en ny situasjon med masse som jeg vil kalle kriser som måtte håndteres de første dagene. Og så har det etter hvert blitt en slags normalisering av det hele, som gjør det litt lettere å komme seg gjennom hverdagen uten masse stress, men som likevel krever et helt nytt perspektiv på høyere utdanning og forskning. Ja. Så i begynnelsen for eksempel så kunne vi plutselig ikke møte våre studenter, og så hadde vi noen studenter utdannet i krevende situasjoner som vi prøvde å bistå med å fikse, reise hjem og alt det der. Og de tingene var ting som utviklet seg så å si fra time til time de første dagene, og prøve å finne ut hvordan vi skulle håndtere og ivareta undervisning og alt det der. Og jeg vil si at de første 14 dager var krevende, og så var det slik at vi hadde den aller første saken som kom i Norge. Det var en lege som hadde vært på ferie i om det var Italia eller Østerrike, husker jeg ikke, men i alle fall. Og så viste det seg at vi hadde studenter i praksis i den klinikken der den legen jobbet, så det hadde ikke gått mange timer før vi plutselig hadde studenter som måtte i karantene. Jeg selv hadde vært i utlandet, og plutselig kom det beskjed at alle som har vært i utlandet må i karantene, så plutselig så var jeg hjemme alene i 14 dager, og det var mange, mange intense dager der helt i begynnelsen.
Ja, herregud, det kan jeg tenke meg.
Ja.
Hvordan var det dere egentlig gikk frem ved å nå ut til disse studentene som kanskje akkurat hadde dratt til utlandet og på en måte startet det eventyret?
Ikke sant? Så altså alt det arbeidet som vi gjorde i den perioden, det ble ledet av det som vi kaller beredskapsstab. Og det er noe som vi øver på, og vi har forskjellige scenarier som vi øver på hele tiden, med tanke på at noe kan skje opp fra en skyteepisode på campus til pandemi. Så vi hadde faktisk øvd, vi hadde faktisk et slags manus, et slags skript å forholde seg til. Og det kunne vi da sette i gang med. Når det gjaldt da de studentene som plutselig befant seg i utlandet, og vi har en god del som tar for eksempel en praksisperiode i utlandet, også steder der det ikke bare å slenge seg i en drosje og komme seg til en flyplass, ikke sant? Så da måtte vi, da kunne vi bruke både mail og sms til å nå de aller fleste, og så kunne vi spørre litt om hvordan situasjonen de hadde. Om de første dagene så spurte vi om de ønsket seg hjem, men det gikk forholdsvis kort tid før myndighetene sa at de bør komme hjem. Og da hadde vi flere hundre som vi måtte prøve å holde oversikt over og bistå med, ja, i noen tilfeller med å få seg en billett og komme seg til en flyplass, men til dels, noen av dem er til dels krevende situasjoner.
Hvordan var det de norske studentene håndterte liksom opptrappingen av denne koronakrisen? Var det tenkte alle sammen at nå må jeg hjem en gang? Eller var det noen som sa at ja, det går ganske fint, så jeg bare blir her?
Det var litt variasjon, nesten basert på hvilken land den befant seg i. Så de som var i Australia, for eksempel, jeg tror de var de siste som kom hjem. Og det er jo forståelig både fordi man oppfatter helsevesenet der som moderne og velfungerende, og fordi det er så langt unna at liksom, i begynnelsen så tenker man liksom, er dette liksom, is this for real? Eller altså, hva er greia her? Mens de som kanskje var i land der de aldri hadde vært før, der familien kanskje ikke hadde så mye erfaring, der man var utrygg på helsetilbudene og sånt, de studentene de var nok så umiddelbart interessert i å komme seg hjem.
Ja, da gjorde de et svært godt valg i hvert fall. Men litt mer sånn generelt så har jo norske studenter i utlandet ganske mange støtteapparat i ryggen dersom det er noe som skulle skje. Dette kan være foreldre, forsikringsselskap, Sjømannskirken, OsloMet og mye mer. Men det er jo også mange internasjonale studenter som er i Norge, og som kanskje ikke har de samme støtteapparatene som det vi har. Hvordan håndterer slike studenter hos OsloMet den situasjonen som vi befinner oss i nå?
Altså, vi har sånne studenter fra mange forskjellige land med mange forskjellige situasjoner. Og de har flere utfordringer. Det er ikke alle de som er så fryktelig integrerte, sånn at møtet med det norske helsevesenet er jo en fremmedgjøring opplevelse. Det er jo noen av dem som tenker at vel, jeg har det i hvert fall bedre her enn jeg hadde hatt det hjemme, så skal jeg reise hjem, hvorfor det? Og så er det selvfølgelig sånn at som vi alle kan oppleve når vi er langt hjemmefra, at vi tenker på dem som er hjemme og har gamle foreldre eller hva det måtte være, og det kan være bekymringsfullt. De fleste av våre europeiske utvekslingsstudenter, de reiste hjem nok så tidlig i prosessen. Og det var ikke fryktelig mange fra andre plasser som ble igjen, men det var noen av dem. Og noen av dem som hadde for eksempel deltidsjobb, jobber som ikke bare var viktig for dem, men kanskje noen av dem sender litt penger hjem. Så det er plutselig flere som er avhengig av at de har den jobben de har i Norge. Og så går det ikke lang tid før arbeidsgiverne begynner å permittere folk. Og da har noen av disse studentene valgt å bli i Norge, som er et ganske dyrt land å bo i. Og så er de avhengige av den jobben de har, og så har de mistet den jobben. Men de kommer ikke inn i for eksempel regjeringen hadde en sånn krisetiltak gjennom lånekassen, men disse studentene de er ikke lånekassekunder. Og så er regler om dagpenger sånn, slik at studenter ikke har adgang til det, og da sitter de her uten inntekt, uten penger, uten noe som helst. Så det har vært flere titalls slike studenter hos oss som har hatt det ganske tøft.
Og jeg leste jo for en liten stund siden at OsloMet hadde satt opp et krisefond for internasjonale studenter i Norge som befant seg i denne situasjonen. Hva er dette krisefondet, og hvorfor satte dere det opp?
Nei, vi gjør det because it's the right thing to do. Og av og til så har du sjanse til å do the right thing. Og det er de som hører på, så vil jeg si at når du i ditt liv, uansett situasjon, har anledningen til å do the right thing, så må du gjøre det. Og når jeg sier det, i dette tilfellet så tenker jeg på det som jeg beskrev litt tidligere om at det var en del ivrig, håpefulle, unge internasjonale studenter som plutselig befant seg i en helt uholdbar situasjon i et av verdens dyreste land, med en jobb som de plutselig hadde mistet, med en safety net som egentlig ikke fanget dem opp. Og da tenkte jeg at disse må få lov til å få litt pusterom for å finne ut hva de skal gjøre. Så for de som hadde blitt igjen i Norge, Det var den gruppa som vi retta dette tiltaket mot. De var da masterstudenter i internasjonale masterprogrammer som vi hadde, og de hadde mista inntekten. Og da gjorde vi det mulig for dem å skrive en kort søknad og si litt om hva de hadde av behov. Og så kunne de søke om å få en engangsstipend på inntil 10 000 kroner.
Er det andre universiteter i Norge som har fulgt samme eksempler som du er klar over, eller?
Ja, jeg har ikke full oversikt, men jeg vet at Universitetet i Bergen har det, og jeg ser at Universitetet i Oslo, at rektoren ved Universitetet i Oslo sier at de skal gjøre det. Så det er i hvert fall de to som jeg kjenner til. Men jeg mener for så vidt også at NTNU hadde gjort noe uten at jeg har detaljene med meg. Så det er flere som, og de har prøvd litt forskjellig. Det var et av universitetene som ga disse studentene en slags kuponger eller noe sånt som de kunne bruke i matbutikken. Så det er flere som har funnet på sin tilnærming til å bistå disse. Og det er jo flott og kjempefint, og ingen kritikk av dem, men jeg syns at regjeringa har vært altfor fraværende i denne situasjonen. Altså, de har ikke helt tatt inn over seg den akutte naturen. Og disse studentene for så vidt er også pålagt å ha et visst beløp på konto. Og det er ikke bare småtteri heller, det er 100 eller 120 000 kroner eller noe sånt som de må ha på konto for å kunne opprettholde sitt visum. Så de som er på et toårig masterprogram, det må de ha både det første året for å få et visum for å komme hit i det hele tatt, og så må de også fornye det visumet, og da må de ha det beløpet der. Og så stresser noen av disse med det, fordi de har måttet bruke av de pengene, og de har ikke noe, de har mistet jobben sin, de har ikke noen måte å fylle på. Og regjeringen bør slappe litt av og la disse studentene fornye deres visum og få lov til å være her, men de sliter med å, altså systemet er så tungvint at de sliter. Det er jo byråkrati er jo det bidrar til at samfunnet fungerer, men det bidrar ikke bestandig til at samfunnet fungerer på en smidig måte.
Så etterpå klokskapens ånd, når er det myndighetene kunne startet å gjøre noe, og hva er det de kunne gjort for å bedre situasjonen?
Så myndighetene ble gjort oppmerksom på dette fra forskjellige rektorer, meg selv inkludert. Og det kunne de da på det tidspunktet ha prøvd, for eksempel, å se om det var en ordning som lignet det som de fiksa til norske studenter. Det gjorde de via Lånekassen, men de kunne ha sagt at ok, det er noen få studenter her til lands i dag som ikke dekkes av den ordningen, men deres behov er ikke mindre, kanskje vi bør kunne hjelpe dem. Eller kanskje vi kunne senke kravet om hvor mye penger de har på konto tilsvarende det beløpet som de norske studentene får. Eller, så de kunne ha kommet på banen der, og det var noen forsøk, men det tar så mye tid at disse, altså, jeg får disse her desperate e-poster fra sånne studenter som sier at jeg må betale husleie, jeg har ingenting. En som sa at liksom, jeg har 1300 kroner, det er det som jeg har. Og du kan ikke bare si at dra hjem. Ja, hvordan skal han dra hjem? Ikke sant? Flytrafikken har stoppet opp. Hva skal man kjøpe en flybillett med? Så det er jo også i det moderne Norge er det folk som faller gjennom. Og dette var et eksempel på det.
Nei, det er slett ikke alltid enkelt.
Nei.
Men til tross for de utfordringene dere har møtt, er det noen muligheter OsloMet ser, og er det noen lærdommer universitetet vil ta med seg videre?
Jeg tror at dette kommer til å påvirke oss lenge. Og det er mange eksempler på det. Et eksempel er jo bruk av digitale verktøy i undervisning. Vi har hatt så å si en, et helt digitalt, helt digitalt semester nå. Det er ikke det som jeg ønsker at vi skal ta med oss videre. At vi skal slutte å treffes fysisk. Det ønsker jeg ikke. Men jeg ønsker heller ikke å gå tilbake til en ikke-digital tilnærming. Så vi må finne noen muligheter her som tar med oss en del av det som vi har lært. Og jeg tror at en ting er studentene, men det er kanskje heller lærerne som har fått et sånt kjempe kompetanseboost gjennom dette når det gjelder bruk av digitale verktøy. Og det er jo kjempespennende, og det tror jeg at det er mange som kommer til å ta med seg. Også til høsten så håper jeg at noen studenter kan være på campus, men neppe alle. Så vi kommer til å ha en sånn blandingssemester med delvis on campus, in person undervisning og delvis digital undervisning. Og det tror jeg at både studentene og ansatte tar med seg videre. Studentene for øvrig har vært utrolig rause, også liksom heie frem de ansatte og til og med prøvde å komme med tips om forskjellige verktøy som kan brukes. Men det andre ting også, bare for å nevne kjapt et eksempel til, så har vi alle sammen blitt utrolig vant med Teams og Zoom-møter, og nå har jeg ikke vært så veldig mye på Google Hangouts, men du ga meg muligheten til å prøve det i kveld, så det har jeg enda et verktøy. Og det er jo, altså møter, digitale møter er annerledes enn fysiske møter. De kan faktisk være litt mer effektive. Og kanskje jeg skal ha noen av mine møter digitalt fremover, også etter korona.
Har dere en dialog med andre universiteter og høyskoler rundt om i Europa, eller hvor dere, altså om det er en kanal hvor dere deler informasjon og strategi og sånne ting?
Det er noen organisasjoner. Det er for eksempel noe som heter The European University Association, som mange i Norge er en del av. Og de har hatt diverse digitale seminarer, debattmøter, diskusjoner og sånt, der vi har kunnet utveksle ideer om forskjellige aspekter av denne situasjonen i vår. Så det har vært veldig fint. Og så har man kontakt med noen som man har bestandig hatt samarbeid med og diskutere, ja, hva skal vi gjøre til høsten med utveksling, og hvordan har dere, hva slags programvare bruker dere, og sånne ting. Så jeg føler at vi har god kontakt. Det er jo basert på tidligere nettverk og aktiviteter til å bygge nettverk. Oslo Met er en del av et internasjonalt nettverk av kanskje 8 universiteter, og vi har hatt et par nettmøter og bare snakket om hvordan vi skal jobbe videre i denne situasjonen, ja.
Men det er jo som vi har vært inne på, en spesiell situasjon vi befinner oss i, og jeg tenker jo at for norske studenter i utlandet, norske studenter i innlandet og internasjonale studenter i Norge, så er det ikke alltid man vet hvor man skal finne informasjon som er relevant for en da, hvor man skal forholde seg til denne situasjonen. Har du noen anbefalinger til noen organisasjoner eller andre steder vi kan, en, søke informasjon, og to, kunne få snakke med noen, som for eksempel Sjømannskirken har en åpen telefon du kan snakke med. Har dere noen lignende hos dere, for eksempel?
Det er jo informasjon gjennom noen kanaler, for eksempel det er et direktorat som heter DQ, som er ansvarlig for masse internasjonal erfaring og sånt. Utveksling, håndtering av Erasmus Plus, og så videre, og så videre. De er jo kjempeflinke til å formidle masse informasjon om utveksling og innveksling og den slags.
Og denne åpne telefonen din?
Ja, det har den. Og det har vi alle sammen på institusjonsnivå. Så vi har for eksempel en heltidsstilling som studentombud, som har vært flink og til stede. Og så for de ansatte så har vi såkalt verneombud som de kan snakke med hvis de har, ja, alt mulig rart av utfordringer å drøfte.
Er det noen råd du kunne tenke deg å gi til studentene våre?
Den rådet som jeg har til studentene, det jo i disse tider så det å prøve ekstra masse og ha balanse i hverdagen. Prøve å ha struktur i hverdagen, for hvis ikke du gjør det, så glipper bare den dagen. Definer noen timer der du skal lese og jobbe, og definer noen timer der du skal komme deg ut og gå tur, og definer deg noen timer der du skal slappe av, og ikke la døgnsrytmen komme helt ut av kontrollen, for det gjør det vanskelig å fokusere på studiene dine. Så det jo absolutt et tips. Og så prøve å, altså, vi kan være noen få samlet nå. Legg til rette for det, prøve å få til en lesegruppe, kollokviegruppe, og jobbe med andre, og ikke undervurdere viktigheten av fysisk, altså å være til stede fysisk med andre. Det jo kjempeviktig.
Det noen solide råd. Kurt Rice, tusen hjertelig takk for en utrolig hyggelig samtale, og mange tusen takk for at du ble med på denne episoden av Innlandet og Utland.
Veldig hyggelig å kunne være her, og lykke til så masse med podcasten videre. Jeg synes det kjempe, kjempe i det.